50 languages.
75.
75.
Justificar qualquer coisa.
Нешто пояснува, образложува. 1.
Нешто пояснува, образложува. 1.
Por que você não vem?
Зошто не доаѓате?
Зошто не доаѓате?
O tempo está tão mal.
Времето е лошо.
Времето е лошо.
Eu não vou porque o tempo está tão mal.
Не доаѓам бидејќи времето е лошо.
Не доаѓам бидејќи времето е лошо.
Por que é que ele não vem?
Зошто той не доаѓа?
Зошто той не доаѓа?
Ele não é convidado.
Той не е поканет.
Той не е поканет.
Ele não vem porque não é convidado.
Той не доаѓа бидејќи не е поканет.
Той не доаѓа бидејќи не е поканет.
Por que você não vem?
Зошто ти не доаѓаш?
Зошто ти не доаѓаш?
Eu não tenho tempo.
Јас немам време.
Јас немам време.
Eu não vou porque não tenho tempo.
Јас не доаѓам бидејќи немам време.
Јас не доаѓам бидејќи немам време.
Por que você não fica?
Зошто не останеш?
Зошто не останеш?
Ainda tenho que trabalhar.
Морам уште да работам.
Морам уште да работам.
Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar.
Јас не останувам бидејќи морам уште да работам.
Јас не останувам бидејќи морам уште да работам.
Por que você já vai?
Зошто веќе си одите?
Зошто веќе си одите?
Eu estou com sono.
Јас сум уморен.
Јас сум уморна.
Eu vou porque estou com sono.
Си одам бидејќи сум уморен.
Си одам бидејќи сум уморна.
Por que você já vai?
Зошто веќе заминувате?
Зошто веќе заминувате?
Já е tarde.
Доцна е веќе.
Доцна е веќе.
Eu vou porque já é tarde.
Јас заминувам бидејќи е веќе доцна.
Јас заминувам бидејќи е веќе доцна.